Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon Oana Serafin. Șefa cabinetului de miniștri, Natalia Gavrilița, la Bruxelles. Alegerile din Germania, văzute de presa internațională. Și ce crede fostul deputat Vadim Pristinciuc, directorul executiv al Institutului pentru Inițiative Strategice, despre prioritățile sociale ale Moldovei. Începem cu știrile, cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Șeful politicii externe și de securitate europene, Josep Borrell, a căzut de acord cu șefa guvernului moldovean, Natalia Gavriliță, la discuții purtate la Bruxelles astăzi, ca Uniunea Europeană și Republica Moldova să relanseze consultări bilaterale în domeniul securității și apărării. La o conferință de presă comună, Borrell a spus că noile consultări trebuie să identifice chestiuni concrete ale cooperării în acest domeniu, pe care l-a descris drept foarte important pentru Moldova. Borrell a mai spus că Uniunea Europeană vrea să faciliteze o soluție pașnică și durabilă în regiunea transnistreană, care să aibă un statut special în frontierele recunoscute ale Republicii Moldova. Gavrilița și-a început azi o vizită de 2 zile la Bruxelles, care este și prima sa vizită în străinătate de la investirea în funcție în urma alegerilor parlamentare anticipate din luna iulie. Ea a spus că noua putere de la Chișinău vede în Uniunea Europeană principalul partener pentru reformarea și curățarea Republicii Moldova. 1018 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate în Republica Moldova azi, în creștere comparativ cu aceeași zi a săptămânii precedente, încă 18 bolnavi au decedat. Potrivit Ministerului Sănătății, numărul cazurilor active a depășit 26.000, iar în spitale sunt internați 2067 de bolnavi, în urma unei creșteri constante în ultimele săptămâni. Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a descris drept alarmant situația din spitalele din capitală și a anunțat că autoritățile municipale vor mări cu câteva sute numărul de paturi pentru bolnavi de COVID-19 la un spital pentru adulți și cu câteva zeci la un spital pentru copii. Luna aceasta, Comisia Europeană a aprobat eliberarea primelor ajutoare financiare de peste 36 de milioane de euro dintr-un total de 600 de milioane promise Republicii Moldova pentru redresarea economiei afectate de pandemie. În Germania, atât socialdemocrații lui Olaf Scholz, cât și creștindemocrații lui Armin Laschet își revendică dreptul de a forma noul guvern în urma alegerilor parlamentare de duminică. Alegerile care marchează sfârșitul epocii Angela Merkel, după 16 ani în care politiciana conservatoare a condus guvernul federal, au fost câștigate de socialdemocrați cu 25,7%, dar creștin-democrații sunt foarte aproape cu 24,1%. Vicecancelar și ministru de finanțe în actualul guvern de coaliție, Scholz a spus că rezultatele votului îi trimit pe creștin-democrații lui Merkel în opoziție, dar Laschet a spus că, în ciuda rezultatului dezamăgitor, va încerca și el să formeze viitorul cabinet. Sunt așteptate negocieri de coaliție îndelungate, la care Partidul Verzilor și liberalii vor juca un rol decisiv. Ungaria a semnat azi un nou contract pe termen lung de import a gazelor naturale din Rusia pe rute care ocolesc Ucraina. Contractul pe 15 ani a fost semnat în timpul unei vizite la Budapesta a șefului concernului rus Gazprom, Alexei Miller. Autoritățile ungare au spus că noul contract, care trebuie să intre în vigoare la 1 octombrie, prevede atât cantitatea de gaze importate, cât și prețul gazelor. Ministrul ungar de externe, Peter Sciarto, a spus luna trecută că gazele rusești vor fi importate pe două rute, prin Serbia și Austria. Ungaria s-a bazat mult timp pe importul de gaze rusești prin Ucraina, dar în ultimii ani și-a diversificat importurile, a construit stații de interconectare la granițele cu majoritatea vecinilor și și-a asigurat livrări de gaz lichefiat furnizat de compania olandeză Shell prin intermediul unui terminal din Croația. Adunarea parlamentară a Consiliului Europei i-a acordat premiul Václav Havel pentru drepturile omului, liderei de opoziție din Belarus, Maria Kolesnikava, condamnată luna aceasta la 11 ani de detenție în urma participării sale la protestele anti-Lukashenko din 2020. Premiul i-a fost înmânat sorei Mariei, Tatiana Hlomâh, la o ceremonie specială la Strasbourg azi, ziua de deschidere a sesiunii plenare de toamnă a APCE. Președintele Forului European, Rick Demes, a spus că activista belarusă și-a riscat propria siguranță pentru o cauză mai mare, dând dovadă de un adevărat curaj. În vârstă de 39 de ani, Kolesnikava a fost arestată pe 7 septembrie 2020 în centrul capitalei Minsk de persoane mascate și a fost dusă la granița ucraineană a doua zi, împreună cu doi asociați ai săi. I s-a cerut să treacă granița, dar ea a refuzat rupându-și pașaportul în fața celor care au arestat-o. A spus că nu vrea să părăsească țara și că va rămâne în Belarus până la sfârșit.
A fost Alexandru Eftode și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Radio Europa Liberă, mereu aproape, prin moldova.europalibera.org. La doar un clic distanță, moldova.europalibera.org.
Șefa guvernului Moldovei, Natalia Gavrilița, se află într-o vizită de două zile la Bruxelles, la sediul Uniunii Europene. În cursul dimineții, doamna Gavrilița a avut o întrevedere cu președintele Consiliului European, Charles Michel, care a afirmat că pentru Uniunea Europeană Moldova este un partener important și că Uniunea susține programul de reforme al noilor autorități moldovene. Pe agenda discuțiilor s-a aflat și relația Uniunii cu țările parteneriatului estic înaintea summitului anunțat pentru luna decembrie. Luna aceasta, Comisia Europeană a aprobat eliberarea primelor ajutoare financiare de peste 36 de milioane de euro dintr-un total de 600 de milioane promise Moldovei pentru redresarea ei economică de după pandemie. Liliana Barbăroșia a discutat cu mai mulți experți despre ce poate aștepta Moldova de la această vizită.
Analistul de la Chișinău, Vlad Țurcanu, crede că rezervele exprimate nu doar de opoziție, dar și de societatea civilă și la un timp atât de scurt de la startul acestor reforme contează, bineînțeles, pe plan intern, dar pe cel extern vor conta mai ales rezultatele.
Uniunea Europeană și ceilalți parteneri internaționali ai Republicii Moldova girează în continuare, fără niciun fel de rezerve, guvernarea de la Chișinău. Toate aceste detalii pe care le discutăm noi la Chișinău sunt importante pe plan intern, dar după cum se vede Republica Moldova, dintr-o parte, după ce Maia Sandu a devenit președinte și un guvern pro-european a fost instalat la Chișinău, nu există nicio îndoială că sprijinul este total, el depinzând, bineînțeles, de anumiți factori regionali sau internaționali, cum ar fi, de exemplu, alegerile din Germania.
De fapt, rezultatul proaspetelor alegeri din Germania, spune în continuare analistul, arată că atenția din partea Berlinului față de Republica Moldova mai curând că se va diminua, ceea ce nu înseamnă însă că la fel se va întâmpla și cu sprijinul din partea Uniunii Europene în general.
Cred că dincolo de ajutoarele de urgență la care probabil se gândește prim-ministra, ajutoare pe care ni le poate oferi Bruxelles-ul, e important să se poată acoperi și spărturile bugetare care există, dar cred că mai importante sunt proiectele de infrastructură, ce se vor conveni la acest nivel, ca un motor al economiei noastre afectate de pandemie și, bineînțeles, de fraudele făcute de fostele guvernări.
Iulian Groza, director al Institutului de Politici și Reforme Europene, spune la rândul lui că după anumite sincope în comunicarea cu societatea civilă, autoritățile de la Chișinău au remediat lucrurile. Prin urmare, Uniunea Europeană nu ar avea motive de supărare în raport cu măsurile extraordinare, deci și mai dificil de evaluat imediat, cu care au pornit la drum executivul și legislativul moldovene.
Partea bună este că lucrurile date într-un fel se remediază prin reacția promptă din partea Parlamentului, din partea Guvernului, prin dialogul reanimat la diferite nivele cu Comisia Europeană, cu Consiliul Europei, pe subiecte legate de sectorul justiției. Și chiar săptămâna trecută am avut în vizită aici oficial de la Bruxelles, doamna Maternova și domnul Zibert, care cu siguranță că au reușit deja în ajunul vizitei doamnei prim-ministru la Bruxelles să abordeze toate aspectele date și respectiv să reușească să pregătească vizita premierului la Bruxelles în așa fel ca această vizită să fie axată mai mult pe priorități de intervenție, pe chestiuni care pot ajuta la realizarea agendei de reformă și mai puțin pe explicarea sau clarificarea anumitor aspecte, lucruri care deja înțeleg că au avut loc.
Iulian Groza crede așadar că etapa simplelor constatări de sprijin din partea Uniunii Europene s-a încheiat și ceea ce va urma acum e potrivirea ajutoarelor europene cu reformele începute la Chișinău.
Urmează să cristalizeze mai bine prioritățile de intervenție, prioritățile de sprijin, prioritățile de asistență pe care Uniunea Europeană planifică să ofere Republicii Moldova în anii următori, nu doar pe dimensiunea recuperării economice, dar și pe dimensiunea susținerii procesului de reformă.
Uniunea Europeană este deschisă să sprijine în continuare Republica Moldova și agenda de reforme ambițioase pe care și-o propune. Moldova este un partener important și prioritar pentru noi, citează declarațiile de azi ale lui Charles Michel, un comunicat al guvernului moldovean difuzat după întrevederea sa cu Natalia Gavrilița. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Problemele cronice din Republica Moldova țin de sistem. Guvernanții trebuie să schimbe acest sistem, iar sprijinul trebuie să vină și de la cetățeni, sugerează fostul parlamentar Vadim Pristinciuc, directorul executiv al Institutului pentru Inițiative Strategice, într-un interviu cu Valentina Ursu.
Să vorbim despre ceea ce întreprinde astăzi guvernarea. E suficient ca lumea să înceapă să îi crediteze cu mai multă încredere?
Eu cred că aici sunt două aspecte care trebuie să le analizăm un pic. Primul este că pe 6 octombrie împlinesc 2 luni. Este foarte puțin. Doi.
De când a fost investit guvernul.
Da, de când a fost investit guvernul, exact. În al doilea rând, eu nu văd lucruri care ar veni în diametrar opus promisiunilor electorale care le-au făcut. Nu că aș vrea să fiu avocatul lor, dar n-am văzut scheme care se creează sau reîmpărțirea sferelor de influență în diferite business-uri cu statul. Asta nu se întâmplă în Moldova. Invers, la firul ierbii acolo în activitatea economică, se vede că acolo mai degrabă că s-a produs o schimbare, o decentralizare. Deci nu se știe încă ce se întâmplă acolo. Da? Ceea ce înseamnă că aceste scheme pe verticală nu au fost distruse, dar cel puțin au fost rejectate de către cei care conduc țara. În al treilea rând, lucru care e foarte important, sunt câteva realizări sociale. Eu le consider foarte important, fiindcă vin din domeniul ăsta social, dar din păcate ele au fost foarte prost comunicate și parțial și noi, societatea civilă, cei care discutăm, cred că am ignorat chestia asta. Sunt câteva majorări foarte importante de pensii care s-au făcut de la început de mandat. De ce zic că este important? Fiindcă, exemplu, pentru cei cu pensiile mai mici de 2000 de lei, deci această promisiune destul de solidă, majorare cu 400 de lei, în mediu cu 400 de lei, este o majorare foarte mare și dacă e făcută la început de mandat, nu înainte alegerilor, atenție cum este înainte, ceea ce înseamnă că în următoarele indexări, baza de indexare deja va fi mult mai mare.
Dar vorba dumneavoastră, comunicarea noastră. Nu a fost destul de eficientă. Dumneavoastră ați fost viceministru al Muncii și Protecției Sociale. Uitați-vă cum înțelege cetățeanul din Moldova Profundă. În campanie electorală s-ar fi promis că la toată lumea care nu are pensia de până la 2000 de lei o să o aducă la această sumă de 2000. Și acum se explică că mai trebuie să ai stagiu, că stagiul ăsta trebuie să întrunească anumite condiții. Și iată de aici lumea care nu pricepe ce s-a promis și ce va fi.
În primul rând sunt foarte mulți care o să beneficieze. Dacă nu mă înșel, eu la vreo jumătate de milion. Noi avem 750.000 de pensionari, 700.000, cam așa, care primesc pensie. Dar despre cei care nu au stagiu de cotizare, aceasta nu se numește pensie, este alocație pentru atingerea limitei de vârste. Și aici, cred că o să vină și cu anumite majorări și acolo sunt alte tipuri de compensații, da? Dacă au venituri mai mici decât 1000 de lei sau cât e venitul mediu garantat. Dar o să vedeți că ei pot să beneficieze de alte tipuri de ajutor social. Însă, ceea ce trebuie să înțeleagă toți oamenii și unii oameni o înțeleg, este că o pensie, în primul rând, este un act de solidaritate socială, un act care se bazează pe contribuții sociale. Deci în cazul ăsta, dacă este o persoană care a avut un stagiu de muncă de 40 de ani și altă persoană care a avut un stagiu de muncă incomplet, de 15-20, din vari motive, în sens că este ok să egalăm, atunci dumneavoastră, pe mine, care eu astăzi contribui și mâine am să vă plătesc dumneavoastră sau astăzi le plătesc la părinții mei pensii, că așa funcționează sistemul de pensii, cum motivați să am eu stagiu de muncă? Eu îmi zic, bine, mersi, eu atunci dar nu mai cotizez și merg mai departe. Pentru aceste categorii, de cei care primesc indemnizații pentru limită de vârstă, da? Trebuie să fie alte mecanisme, dar în mod evident că sunt cei care au contribuit în primul rând. Deci tot cei care primesc astăzi pensii depind de cei care plătesc astăzi impozite.
Și raportul a ajuns cam 1 la 1.
Deci dacă voi în continuare, spunem voi, când spun celor care sunt aproape de vârsta de pensiune sau care sunt la pensie, o să transmită mesaje greșite către generația activă și arăt la generația mea sau cei care nu suntem activi. Noi acum avem salarii bune, noi contribuim mult.
La fondul social, da.
Dacă voi o să ne trimiteți semnale greșite, noi o să fim demotivați să contribuim la acest sistem, fiindcă noi avem posibilități să contribuim în altă parte. Și asta e o spirală care continuă 30 de ani. Tot mai puțini oameni angajați, tot mai mulți pensionari, societatea îmbătrânește, presiunea fiscală este mai mare, lumea pleacă, motivația de a contribui social este mai mică. Eu mai bine mă gândesc dacă apare un fond privat, mă duc la cel privat. Când e vorba de spitale, mie mi-este mai greu, eu mai bine mă duc la un spital privat. Poate să fie și așa o chestie. Eu nu zic de mine personal, dar sunt oameni care judecă așa, nu vor să aibă relații cu statul. Deci, în acest context, dacă vorbești de jumătate de milion de pensionari, este o mare, mare investiție, să spunem, în sistemul de pensie. Din punct de vedere bugetar, asta e foarte mulți bani care se duc. Și încă o dată, o repet. Dacă faci majorarea asta la început, asta înseamnă că mai departe baza de indexare crește. Deja nu se mai indexează 1600 de lei, dar o să indexeze 2000 și ceva de lei. Deci aici înseamnă că automat, din punct de vedere a reducerii sărăciei și poverii sociale pe anumite categorii de pensionari, în următorii ani, indiferent de guvernări și alte chestii, deci baza de pensionare s-a indexat. Asta presupune că s-a făcut o muncă foarte mare și cu donatori externi, fiindcă din punct de vedere financiar nu este sustenabil.
A fost opinia lui Vadim Pristinciuc, director executiv al Institutului pentru Inițiative Strategice de la Chișinău, într-un interviu cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org, unde așteptăm și opiniile și comentariile dumneavoastră. Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. În minutele următoare, ce scrie presa internațională de astăzi despre alegerile generale de ieri din Germania și rezultatul lor și o relatare de la Washington despre relația Statelor Unite cu aliații europeni și prioritățile politice externe administrației Joe Biden. Toate emisiunile noastre le puteți citi și asculta oricând pe net la moldova.europalibera.org. Maria Kalesnikava, una dintre cele mai importante figuri ale opoziției din Belarus, aflată în închisoare, a câștigat premiul pentru drepturile omului Václav Havel, acordat anual de adunarea parlamentară a Consiliului Europei, pentru a onora acțiunile remarcabile ale societății civile în apărarea drepturilor omului. Premiul a fost prezentat de președintele adunării parlamentare a Consiliului Europei, Rick Dames, sorei doamnei Kalesnikova, Tatiana Homich, la ceremonia specială de astăzi, ziua de deschidere a sesiunii plenare de toamnă adunării parlamentare a Consiliului Europei. Ridicându-se împotriva unui regim care a ales forța și brutalitatea împotriva protestelor pașnice și legitime, doamna Kalesnikova a arătat că este gata să-și riște propria siguranță pentru o cauză mai mare decât ea însăși și a arătat adevăratul curaj, a spus președintele APC. Kalesnikava și un alt reprezentant al opoziției, Maxim Znak, au fost condamnați la pedepse cu închisoare de 11 și respectiv 10 ani, la 6 septembrie, după ce procuratura regimului lui Alexandru Lukashenko i-au găsit vinovați de, cităm, conspirație pentru preluarea puterii, solicitare de acțiuni pentru a deteriora securitatea națională și care să afecteze securitatea națională încercând să creeze un grup extremist, am încheiat citatul. Ambii au pledat nevinovați, respingând acuzațiile ca fiind motivate politic. Kalesnikova este în vârstă de 39 de ani și a fost coordonatoarea campaniei electorale pentru un fost candidat la președinție, exclus din competiția împotriva lui Lukashenko anul trecut, Victor Babarica. După ce Babarica a fost arestat cu câteva săptămâni înainte de alegerile prezidențiale din 9 august, Kalesnikova și-a unit forțele cu o altă candidată la președinție, Svetlana Tihanovskaya, considerată drept câștigă reală a scrutinului dacă voturile nu ar fi fost măsluite. Reamintim că rezultatul alegerilor prezidențiale din Belarus nu a fost recunoscut de țările democrate din Occident și de organizații internaționale de monitorizare a alegerilor. Kalesnikova a fost membra a Consiliului de Coordonare al opoziției și s-a transformat într-un lider proeminent al protestelor care au cerut demisia lui Lukashenko. Proteste la care au participat sute de mii de belaruși o lungă perioadă de timp. Doamna Kalesnikova a fost răpită de pe stradă la Minsk ziua în amiază mare de persoane rămase neidentificate. A fost dusă la granița cu Ucraina și s-a cerut să părăsească țara. Femeia a refuzat și a rupt pașaportul în fața răpitorilor ei și a fost ulterior încarcerată. Secretarul de stat american Anthony Blinken a numit procesul ei o condamnare motivată politic și o condamnare rușinoasă pentru acuzații false. Kalesnikova a fost selectată pentru premiul Haver la 13 august, împreună cu apărătorul drepturilor omului din Burundi, Germain Rukuki. Președintele Statelor Unite Joe Biden a anunțat la puțin timp după investitură că America a revenit pe arena internațională și că legăturile transatlantice, care au suferit în timpul președinției lui Donald Trump, au redevenit o prioritate. Dar, relatează corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, se prefigurează din ce în ce mai clar continuarea liniei de politică externă promovată de fostul președinte democrat Barack Obama, și anume prioritatea Asiei, dar cu accente ceva mai pragmatice.
După adunarea generală ONU, Biden a invitat la Casa Albă lideri din Australia, India și Japonia. O inițiativă fără îndoială simbolică și un semnal pentru adversarul strategic principal, China. În documentul final este menționată cooperare cu inițiativele europene, dar fapt este că summitul de la Casa Albă nu a avut participare europeană. Există de acum, între cele trei țări invitate, consens cu privire la raportarea la tehnologia chineză, ceea ce europenii până acum au ezitat să facă. India a interzis aplicațiile chineze TikTok și WeChat, iar Japonia și Australia s-au aliniat cu America în pozițiile față de giganți tehnologici chinezi. Grupul de aliații ai Americii în Asia intenționează să creeze un sistem de aprovizionare cu unelte tehnologii care să nu cuprindă verigi chineze, în timp ce Uniunea Europeană ezită să o facă pentru a nu afecta negativ raporturile cu China. Cooperarea americano-europeană în Asia a fost afectată, cel puțin pe termen scurt, de consecințele deciziei Australiei de a renunța la un contract pentru vânzarea de submarine franceze în favoarea celor americane, ceea ce a declanșat mânie la Paris, mai ales pentru că contractul a fost negociat în secret. Între timp, președinții Biden și Macron s-au întreținut telefonic și conflictul s-a mai diminuat, dar oricum, cele întâmplate au creat scepticism cu privire la anumite aspecte ale raporturilor transatlantice. Europenii recunosc că acum China este prioritatea principală a Washingtonului și alianțele cu țări vorbitoare de engleză sunt firești. Dar pentru Uniunea Europeană, recenta criză în relație legată de submarine demonstrează și că e nevoie de dezvoltarea propriilor capacități într-o regiune, Asia, prin care trece circa 40% din comerțul european. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
În Europa, știrea zilei este legată de alegerile generale din Germania, câștigate la mustață de socialdemocrații. Atât socialdemocrații, cât și creștindemocrații, doamne Angela Merkel, vorbesc însă despre formarea de coaliții, așa încât, deși dorea să se retragă până la formarea unui guvern la Berlin, Angela Merkel își va păstra funcția. Unii experți spun chiar că perioada de negociere a unei coaliții ar putea să dureze ceva timp. Despre comentariile din presa internațională, mai multe de la Dan Alexe.
Germania a votat, o anunță simplu marele cotidian liberal Die Welt. Ieri, mai mult de 76% din alegătorii germani au mers la urne. Rezultatele sunt acum cunoscute, dar nimeni nu triumfă deocamdată, deoarece dreapta și stânga se regăsesc cot la cot, fiecare revendicând dreptul de a forma următorul guvern de coaliție. Rezultatele practic finale fiind că socialiștii au luat 25,7%, creștin-democrații din CDU 24,5%, ecologiștii 14%, liberalii 11,7% și rămâne acum de găsit formula coaliției viitoare. Atât Armin Laschet din partea CDU, creștin-democrații, cât și Olaf Scholz, socialistul, au cerut deja să li se dea ocazia să formeze viitorul guvern de coaliție, care se va forma împreună probabil cu liberalii și ecologiștii, aceștia având o solidă experiență de participare la guvernare. Acum, în tot concertul de laude care formează fundalul sonor al ieșirii lui Merkel de pe scena politică, o singură voce e discordantă. Săptămânalul britanic The Economist, care are ca temă a ultimului număr dezordinea, the mess, lăsată în urmă de Merkel. Scrie The Economist: Doar doi cancelari germani, Otto von Bismarck și Helmut Kohl, au stat la putere mai mult decât Angela Merkel. Bismarck a construit un imperiu și a inventat în același timp primul sistem de pensii și de sănătate din Europa. Helmut Kohl a realizat reunificarea germaniilor de est și vest și a aprobat înlocuirea mult iubitei mărci germane cu euro. Realizările lui Merkel sunt mult mai modeste, scrie editorialul din The Economist. Nu doar că Merkel nu a introdus mari reforme, dar peisajul politic german se arată mai fragmentat ca oricând, iar succesorul ei va găsi o Germanie mult mai complicată decât cea pe care ea o preluase în urmă cu 16 ani. Aceasta este, scrie The Economist, adevărata moștenire a lui Merkel. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă recomandăm în fiecare zi de luni până vineri dimineața pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org o vastă revistă a presei internaționale semnată de Dan Alexe. Dacă așadar în presa europeană subiectul zilei au fost alegerile din Germania, în presa de la București capul de afiș a fost ținut de Congresul Partidului Național Liberal, aflat la putere, și de modul în care a fost aleasă noua sa conducere, Tania Radu.
Victoria lui Florin Câțu la Congresul Partidului Național Liberal nu găsește astăzi comentatori euforici, nici măcar cât de cât mulțumiți. Dimpotrivă, îngrijorarea se accentuează cu Câțu lider la PNL, la un scor consistent față de contracandidatul său Ludovic Orban. Ioan Stanomir, de la Contributors.ro, vede aici o victorie mediocră, o victorie a echipei prezidențiale, nu neapărat a echipei lui Florin Câțu, și care nu rezolvă nimic în raport cu criza guvernamentală. Numai că, mai scrie Stanomir, președintele Klaus Iohannis rămâne pe mai departe impasibil. Singurii îndreptățiți să jubileze ar fi cei de la Partidul Social-Democrat, pentru că, cităm, refacerea PSD în falsa opoziție este preludiul la victoria în alegeri. Supraviețuirea inerțială a premierului e scenariul ce face din PSD arbitrul României de astăzi. Am încheiat citatul. Ioana Enedogioiu, spotmedia.ro, confirmă rolul de arbitru în care a picat PSD și e vorba de moțiunea de cenzură, despre care mâine, după întrunirea Curții Constituționale, se va ști dacă merge mai departe sau nu. Potrivit jurnalistei, PSD ar fi aproape obligat să voteze moțiunea de cenzură depusă de USR Plus împreună cu AUR. Altminteri, ar însemna că își scade șansele la o victorie în 2024, pentru că va fi susținut acum un guvern minoritar. Dan Popa, comentator pentru ziare.com, crede că riscul scindării Partidului Național Liberal e mare și îi acuză de imaturitate politică și irresponsabilitate, l-am citat, pe președintele Klaus Iohannis și pe premierul Florin Câțu, pentru că au ignorat acest risc urmărind un singur lucru, descăunarea lui Ludovic Orban, indiferent de consecințe. Dacă va încerca să rupă partidul, Orban va eșua, scrie în editorialul de la Newsweek Mircea Marian. El spune că, cităm, sunt milioane de alegători care sunt creștini, conservatori și vor măsuri economice de dreapta, însă Orban nu are credibilitate. Nu poate să-i convingă că el le va oferi ceea ce doresc. El și gașca lui sunt niște politicieni uzați. Pur și simplu le-a venit termenul de expirare, am încheiat citatul. Cum Câțu îi se pare un politician deja rămas fără suflu, jurnalistul de la Newsweek scrie că PNL își poate apăra unitatea numai trecând la câteva gesturi în forță. Să repornească activitatea Direcției Naționale Anticorupție, să demoleze sistemul medical de stat, să treacă iute la construcția de căi ferate și autostrăzi și, mai ales, să nu se combine cu PSD. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Silvia Rotaru de la portalul sanatateinfo.md.
Citiți astăzi pe Sanatate Info un reportaj de la Spitalul Modular Sfânta Treime, unde cândva mii de oameni veneau pentru diverse expoziții care se desfășurau în acele pavilioane. Acum este expoziția bolii, unde în loc de exponate poți vedea oameni care plâng sau mor. Poți vedea oameni intubați, vaccinați, nevaccinați, antivaxeri, pe moarte sau supraviețuitori. Spitalul modular de pe teritoriul Moldexpo a fost creat în două zile. Timp de 48 de ore, fără nicio pauză, s-a lucrat până când cele trei pavilioane au fost pregătite pentru internarea pacienților. Inițial se spunea centru de triaj, dar de la 1 octombrie 2020 el a devenit Spitalul Modular Sfânta Treime. Acum medicii de pe ambulanță testează pacienții suspecți acasă și aici sunt aduși doar pacienții confirmați pozitiv. Odată cu creșterea numărului de cazuri noi de COVID-19 și spitalele pentru copii au devenit neîncăpătoare, toate cele 120 de paturi disponibile la Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase pentru Copii sunt ocupate, dintre care 78 cu bicuți confirmați și 2 suspecți, a declarat pentru Sănătate Info Diana Vlas, purtătoarea de cuvânt a spitalului.
Domnilor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră, invitându-vă să ne citiți și să ne ascultați oricând pe net la moldova.europalibera.org. Prezentatoarea programului Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați. Nu uitați, suntem și pe rețelele de socializare, Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram.
Radio Europa Liberă.